ተሰናበትኩ። ሰላም።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድምስም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያፈወርቂ እየ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መዓልቲ 2 ሚልዮን ባኒ ከምርት ዝኽእል ፋብሪካ ሓሙስ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተመሪቑ። እቲ ፋብሪካ ባኒ ዘፍሪ ጥራሕ ከይኮነስ ብውሕስነት ምግቢ ንርእስና ንምኽኣል መንገዲ ዝሕብር እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሃነፀ ሸገር ፋብሪካ ባኒ ኣብታ ዋና ከተማን ከባቢኡን ዋጋ ባኒ ካብቲ ዘሎ ብፍርቂ ክንክ ዝገብር እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ብ900 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተሃነፀ ሸገር ፋብሪካ ባኒ ወፃኢኡ ብኣሓት ትካላት ሜድሮክ ዝተሸፈነ ኮይኑ እቲ ህንፀት ብሜድሮክ ከም ዝተሰርሐ ተፈሊጡሎ ብመሰረት ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዕድመ ናይ ሱዳን መራሒ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ሓሙስ ንሰለስተ መዓልታት ናብ ሱዳን ከም ዝገሹ ተፈሊጡ። ዑደት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ክልታዊ ርክባትን ዞባዊ ምትሕባርን ንምሕያል ምዃኑ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ሱዳንን እቲ ዞባን ለውጢ ድሕሪ ምምፁ ዘለዉ ክልቲያዊ ርክባት ብምግምጋም ዓበይቲ ትልምታት ንምድንፋዕ ሓበራዊ ፃዕርታት ንምሕያልን ምስምምዖም እቲ ዜና ይሕብር። ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳሊሕን ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝሓወሰ እዩ። ፕሬዚዳንት ኣልቡርሃን ነቲ ልኡኽ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ካርቱም ከም ዝተቐበልዎ እቲ ዜና ይሕብር።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ዝቀረበሉ ምርጫ ናይ ምክያድ ሕቶ ብክልተ ምክንያታት ከምዘይቅበሎ ኣፍሊጡ። ቦርድ ምርጫ ነቲ ካብ ክልል ትግራይ ዝቀረበሉ ሕቶ ከምዘይቅበሎ ዘፍለጠ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝርዝሩ ዓለም ፍስሐ ኣቕርቦ እዩ።
ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ሻሻይ ክልላዊ መረፃ ንምክያድ ንሃገራዊ መረፃ ቦርድ ሓይል ሰብን ቀረብናውትን ከዳለወሉ ሓቲት ምንባር ይፍለጥ። ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዝእዝዞ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ተቀቢሉ ሻሻይ ክልላዊ መረፃ ክካየድ ክፈልጠሉን ዘድሊ ሓገዝ ናውትን ክብረሉ ሓቲት ነይሩ እዩ። ብመሰረት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ 17/2012 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ንምክያድ ኣብ ምድላው ከም ዝነበረ ብምሕባር ዓለም ለኸ ለበዳ ኮቪድ-19 ብምፅኡ ዝገብሮም ዝነበረ ምድላዋት ብምትእግጓሎም ዝምልከቶም መዳርክቲ ብምምኻር ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ምክያድ ከም ዘይክእል ወሲኑ ንቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቅሪቡ ከም ዘጠቆ ይፍለጥ። ብመሰረት ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ብደረጃ ፌደራል ይኹን ብክልል ብርኪ ከም ዘይካየድ ተወሲኑ እዩ። ስለዝኾነ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ዘቕረቦ ሕቶን መረፃ ንምክያድ ምድጋፍ ናውትን ሓይሊ ሰብን ከም ዘይተቐበሎ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ 17/2012 ዓ.ም በዕሊ ፍሊጥ ኣሎ። ዓለም ፍስሃ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንሕቶ ምክያድ ምርጫ ባይቶ ክልል ትግራይ ስለ ዘይተቐበለ እቲ ክልል ምርጫ ካብ ምክያድ ኣይዓግቶን እዩ። እቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ውሳነ ዘምፅኦ ሓድሽ ነገር የለን ክብሉ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ዓለም ፍስሓ ሒዙ ኣሎም።
ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ብሃገራዊ መርፃ ቦርድ ተወሰነ ውሳነ ምንም ሓድሽ ነገር ኣየምፅን፣ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክውስን እንተለውን መርፃ ኣብኡኑ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ይብሉ።
ምንም ሓድሽ ነገር ኣየምፅን፣ እዚ ቀዲሙ እውን ዝተገመተ ነገር እዩ። እቲ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክውስን ከለውን መርፃ ኣብኡኑ ክካየድ ኣለዎ። እዚ መሰል ህዝብታት እዩ ሓደ መንግስቲ ብዘይመረፃ ስልጣን ክፈንሐ ይኽእልን ድሕሪ መስከረም ናብ ስልጣን ፀንሕቲ ኮይኑ ክልላዊ መንግስቲ ከይተመረፀ የ ስልጣን ክፀንሕ። እዚ ከዓ ሕጋውነተይ የብሉን ተቐባልነት እውን የብሉን። ስለዚ ብትግራይ ብዝመረፆ መንግስቲ ጥራሕ እዩ መሓደር ዘለዎ። ነዚ መረፃ እዚ ክንገብሮ ኣለና ክካየድ ኣለዎ። ነዚ መረፃ እዚ ንምምሕዳር ከዓ ፈለማ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክፅዋዕ ኣለዎ ተባሂሉ እቲ ውሳነ ብግልፂ እውን ተቐሚጡ ኣለዎ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነዚ መረፃ ናይ ትግራይ ክመርሕ ክትሓብር ፈቃደኛ ዘይኸውን እንተኮይኑ ቀልጢፉ ነዚ ክመርሕ ዝኽእልን ነዚ መረፃ እዚ ከስርሕ ዝኽእል ሕግን ክመርሕ ዝኽእል ትካልን ቀልጢፉ ተዳልዩ ይቕረበለ ኢሉ ወሲኑ ቤት ምክሪ ክመርሕ እውን
ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ነዝን ትውስን ሕገ መንግስት ፌደራልን ክልልን መልዓል ገይሩ ይብሉ ኣይታመን ኢላሰፋ
ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ብሔራ ብሔረሰባት ህዝባት ሰዋና ስልጣን እዮም። እዚ ለዋላዊ ናይ ስልጣን በዓል ቤትነቶም ከዓ ብመረፃ ተወከልቶም ከም ዘረጋገፅ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ኣሎ። ሕገ መንግስቲ ከዓ ብዝኾነ ኣካል ክጥሓስ ከም ዘይኽእል ክልላት፣ ህዝብታት፣ መንግስታት ናይ መንግስታዊ ዘይኮኑ ኣካላት ሕገ መንግስቲ እንትጥሓስ ከሎ ክኽበር ክገብሩ መሰልን ግቡእን ስልጣን ከም ዘለዎም ብልቁ ተቐሚጡ ኣሎ። እዚ ጥቕላማ ኣብ ሕገ መንግስቲ እውን ተሪኻዮ ብሄራ ብሄረሰባት ህዝብታት 13/13 ብግልፂ ተቐሚጡ ኣሎ። ዘንሓሙሽተ ዓመቶ ሓደ ፌደሬሽን ኮንካ ዝመርፁ ከም ሓዳር ብምምራት ኣብ ሕገ መንግስቲ ክሳብ ንግንፂ ኣሉ ዝበልሽ መሰል ህዝብታት እዩዎ ዘሎ መረፃ ማለት ኣብ መሓዳሪ ኢካ ምምራት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ መሰል ናይ ህዝብታት እዩ። ነቲ መሰረታዊ መሰል በተሓብር ኣካል ከዓ መንግስታዊ ኣካል እዩ ዝጠይሽ ዝቃወም። ስለዚ ፌደራል ዘሎ መንግስታዊ ኣካል ልምዲ ኣለዎ፣ ሪሶርስ ኣለዎ፣ ነዚ ብቀሊሉ ከም መሓድሮ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንኣካል ፌደሬሽን ናንሕና ንሱ መፅ ምርሓዮ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት እዩተባሂሉ
ኣይተ ኣማኒኤል ሃገራዊ ምርጻ ቦርድ ንሕቶ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘይምቕባሉ ኣብ መረፃ ዘምፀ ለውጡ የብሉን። ዛግጅት ብመሰረት ውሳነ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንመረፃ መፈፀሚ መምርሒ ምውፃእን ነዚ ዘፈፅሙ ኣካላት ምንፃርን ይብሉ።
በቲ ውሳነ መሰረት መኻድ እዩ መረፃ ቦርድ እንድሕር ክመርሕ ዘኪኢሉ መረፃ ዝካየደሉ ሕጊ ወይ ስርዓት ንዘርግሐን ነዚ ናይ ክልል መረፃ ዝመርሕ ትካል መጥያሽን እዩ። እዚ ከዓ ሲምፕል እዩ።
ኣለም ፍስሃ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ንኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ዝትንክፍ ጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ይካየድ ዝነበረ ልዝብ ድሕሪ ምትዕንቃፉ ውጥረት ይንህር ከም ዘሎ ሲቢሲ ገሊፁ። ንጸለምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዝጠርንፍ ሲቢሲ ማለት ኮንግሬሽናል ብላክ ካውከስ ኣብ ህንፀት እቲ ግድብ ብዝምልከት ኩሎም እጀታ ዘለዎም ወገናት ዝነበሮ ምትሕባር ሰላማዊ ልዝብን ንክቅፅልሉ ኣተባቢዕሎም። እቶም ልዝባት ኣብ ሓባራዊ ተረባሕነት ሰናይ ትምኒትን መትከላት ዓለም ለኸ ሕግታትን ክምስረት ኣለዎ ከም ዝበለውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎ ዝርዝሩ በትረስልጣን ሒዝዎሎ።
ኣብዞም ዝሓለፉ ቁሩብ ኣዋርሕ ንኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ዝትንክፍ ጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ይካየድ ዝነበረ ልዝብ ድሕሪ ምትዕንቃፉ ውጥረት ይንህር ከም ዘሎ ሲቢሲ ገለጽ። ሲቢሲ ወይ ከዓ ኮንግሬሽናል ብላክ ካውከስ ይበሃል። ማሕበር ጸለምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ከምዚ ማለት እዩ። ኣብ ህንፀት እቲ ግድብ ብዝምልከት ኩሎም እጀታ ዘለዎም ወገናት ዝነበሮም ምትሕብባርን ሰላማዊ ልዝብን ንክቕፅልሉ የተባብዕ። እቶም ልዝባት ኣብ ሓበራዊ ተረባሓይነት ሰናይ ምኞትን መትከላት ዓለም ለኸ ሕግታት ምትግባርን ክምስረት ኣለዎ ይብል። ቅድሚ 9 ዓመት ዝጀመረ ቢልዮናት ዶላር ዝተበጀተሉ ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ኣዎንታዊ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ 6,000 ሜጋዋት ዘምንጩ ዝዓበየ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንክርከብን ንኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ጎረባብታ ንክትሸጥን ዓቕሚ ክፈጥረላን እዩ ይብል። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ተዋሳእትን ነቲ ቅድሚ 5 ዓመት ብኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ዝተኸትመ ሰነድ መትከላት ክብሪ ንክህቡ ዘሻራዊ ተራ ንክሕዙን ንሕብረት ኣፍሪቃን ኣብቲ ዞባ ንዝንቀሳቐሱ ዲፕሎማታን ንክውከሱን ኮንግሬሽናል ብላክ ካውከስ ጸዊዕ ኣሎ። ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ንመጠን ወሓዛይ ማይ ቀረብ ኤነርጂን ንኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ቀረብ መግቢ ብቐጥታ ይጸሉ። ኣብዚ ቀረባ ኣዋናት ሕርሻ እቲ ዞባ ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ተሃሲኡ እዩ። በዝሒ ህዝቢ ግብፂ ልዕሊ 100 ሚልዮን ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን እውን እንተኾነ ግድብ ህዳሴ ንመጠን ቀረብ ማይ ንግብፂ ከመሓይሾን ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ምንጪ ፅሩይ ማይ ንህዝቢ ግብፂ ዝኾነ ሩባ ናይል ይፈጥሮ ንዝነበረ ፀቕጢ ንክንክን ሓጋዝ እዩ ይብል። ኣብ ኢትዮጵያ እንተርኢና ድማ እቲ ሃገርን 20 ሚእታዊ ህዝባ ክልክም እዩ ተባሂሉ ዝስጋኣሉ ሓደጋ ደርቂ ኣንፀላልዮ ኣሎ። ብዘይካዚ ወራር ዕስለ ኣንበጣን 10,000 ሄክታር መሬት እቲ ሃገር ኣብ ዝተዘርአ እኽሊ ጥፍኣት ኣውሪደሎ ይብል። ኣብ ሱዳን ግድብ ህዳሴ ዝህልዎ ረብሓ ዝተመጠነ ማይ ንኽትረክብ ኩነተ ልሙዕ ሓመድ ክድልብን ንሕርሻዊ ፍራያማነት ከድንፍዕን እዩ። ከምኡ ውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተመንጩ ንዘጋጠመ ሓደጋ ውሑድ ክትገጥዑን ይኽእላ እዩ ኢሉ ንሱዳን ዝህቦ ረብሓ ይዝርዝር። ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንኩለን ሃገራት ኣወንታዊ ጽልዋ ዘሕድር ውሕስነት መግቢ ንክረጋገጽ ሕፅረት ኤሌክትሪክን ጸዓትን ንምውጋድ ዕድል ዝፈጥር ንዝበዝሐ ህዝቢ ዘይተወከለ ማይ ንክረክብ ዝሕግዝ ንቁጠባ እቲ ዞባ ዘረጋግእን ዘዕብን እዩ እውን ይብል። ኮንግረሽናል ብላክ ካውከስ ወይ ከአብ ማህበር ጸለምት አባላት ቤት ምክር አሜሪካ ሰላማዊ ጽምዶ ንትግባረ ግድብ ህዳሴ ይድግፍ مس حبرت افريقان قالوت اجتا زلوم وغنات سميرو عباراوي تربحينت نمقون صافن نفتصام ات بروجيكت كم تنتفنون عرقاقي صلو
نمسقنا كابتر ازت كتاتلو زلوهم كاب واشنطن دي سيزفن زلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حلالة فيهم قصص صعبنا ها السودانو مرحي قطق ازنبري علي كشايب من فتح مقربو اب السودان زر عنكل غونص نخبك ام حجاز تراكلو وخمزخل طغلاليت عقاب حج اهغراو مغابا يا جبنات تصفات جبر سالم سليمان زدالو تصبصب تولد ولد جبريل حزولوم
علي كشايب اب زور حزي غداي كراي جمير لو اب اهغراوي مغابا يا جبنات للعلي عصرت عمتات كدلة دحر المصنعيه علي كشايب نتوم عبدالفور سبات عميصهم أساقيو من قتلو من زبالو جانجاويد زبالو عتقات بممراح تخصيصو عب بيت فردي قريب زلون فاتو بن سودا عقابي تحقي أهقراوي مقابيا قبناتيا كمزة تبل
I believe that his transfer is a very clear and unequivocal message
كم املتي ناتو نابزي بيت فردي ممسا زرئيو نقر زوسه ده گیزه یوسد زوم نگبنات حگی و عل روما زفصمو سبات ناب حگی کساب زقربو سرحنا اتطو کم زینبل زمسکریو تبل نسا کوشایب کپکل تشحن سرستن کسابکل تشحن اربعتن ابزنبل گیزه یو اتوم اشحات ابلات ملیشا جانجاویت بممراح سخسس اتوم ملیشاتات انصار حزب دارفور جملاوی مسنازر ای بمکیادی خصصون كم أبهلا أبال أتلانتيك كونسل استبهلا مأكل بوليسين تنتنان كاميرون هادسن كشايب حاد خابتم كند حسومات مرحتي مليشاز نبريو
They were called the devils on horseback and he led those troops
أبو أفراس استواتعو سيد آونتي تبهلوم يمد سوعوني روم نسو مسوى التهدراوي بومبانياتات بمتحببار كشاتات نزعنو عتقاتيو زواهد نيرو حدا خابتم چکان زملو تکبرات زفصمو وکلتی نایتی از یو حسوم گزیه یو ایبل کامیرون هادسن علی کشایب اب کتشحن شو عدتنیو کسی تمسری توو بی اسران کلتن گبنات سر سباونتن اسران شومنتن گبنات کویناتن تخونه نعمتات که پریزدن سودان نبر عمال البشر حالوا کرد کبسانیهم زه حالوا زگن بشر مستعالوه اکیوم اب لکاتیت کلتشحن اسران مساقاقر منقص السودان مساقراوي مقابايا قبنات ICC كامز التحبابر أفليتون حجي أبدار فرصة فتصمى قبنات تحتى تاينة كهلو أب سودان بسفحو دقف كامز رخباون فاتو بن سودا تأمن زلاقي مرقق متان كهلو بزبل كاميرون هاتسن تخصصتي قبنات كوينات السودان ناب الفتحي ممسعوم ن ICC أقداسي مدرخ كامز خونن أب لعلي السودان رؤيس روا كامز هلوون يأمن سودان نمرجع قلتشحن عسران قلتن اب تقاربو لزلا اوان اتناي عسيسي مسرح فردي ننائي قدم قسلي مقدائن اب سودان زي مرقا كيس عبن زساق اوان اللو حقابيت حقي عسيسي قن رفحو ايا اترئي
I believe that accountability for crimes committed in Darfur
قدية دارفور تحتاتي نهور ايو بزوح تتصاب بيميوم ناتنا علامة قبن زفت امساب كاب تحتاتي نلات الناس اخم زي كونه نمر اي زلن حلاف النات متقباريو نزوم قبنات ممر مارن ناب فتح مقرابن نمسا اي كالقوت قبنات نخيف الصومي او زحقز بو عبيلو دما نتيع عنكيل قنسي كم زبك كحقز يخيل تبل فاتو تغلى لي تعقابي تحقي اهقراب مقابايا قبنات فاتو بنسودا عما وداتا اتوام قديات قبنانياتات ناب حقي قريبهم تحتى تيقينهم كريو خلو توساخي قوانسي نزر لعدل يقولو ليو تبل
نامس قنا كاتولد ازي راديو دمس اميركاي زغزل سبسابنا ها قد معسر تمعالتات امونغو ديبلومات اميركان چاينان زتخايد اخيبا تحتو السبب سلطان زتساتفلو فوتوغراف زي تلعلن كويني حالفو ديبلوماسياو منجتات چاينا انت اخيبا خكايد اوي عايولو እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ብሰንኪ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ውጥረት ኣብ ዝነሃረሉ እዋን እዩ መሳርሕትና ስቲቭ ረድሽን ዘዳለዎ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ቻይና ተቕርቦ ንቐፌታ ምስ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ጥራህ ስታሳሰረ አይኮነን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከምዚሎም ነይሮም
The Chinese government's move against Hong Kong is the latest in a series
መንግስቲ ቻይና አብልዕል ሆንግ ኮንግ ዝወሰደ ስጉምቲ እትዳሕራዋይን ተኸታታልን ስጉምትታትን ነቲ ነዊሕ ዝዘለቐን ሕቡን ቁመናን እታ ከተማ ዘና እስን እዩ ኢሎም ንሶም ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮን ቻይናዊ ዲፕሎማት ያንግ ቺን ዘካየድዎ ኣኼባ ሃዋይ ዝፈትሑ ፀገም ግና የለን ቻይና ግና ነቲ ኣኼባ ሃናፂ ክትብል ገሊፃቶ ክልተ መዓልታት ድሕሪ እቲ ክልታዊ ፅምዶ ፀኒሖም ኣብ ዋዕላ ኮፐንሃገን መድረኽ ዴሞክራሲ ርእቶ ዝሃቡ ማይክ ፖምፒዮ ግና ንድሌት ቻይና ክብሉ ዝገልፅዎ የጠንቅቑ መደናገሪ ሓበሬታታት ትቕፅለሉ ኣላ ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮጳን ንክረዓሓቁ ምንታን ሓደገኛ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ትፍንዎ ኣላ ንማዕበልቲ ሃገራት ድማ ብምንካይ ዕዳን ፅግዕተኛነትን ተሓባብለን ኣላ ቻይና ትፍፅሙ ዘላ ነገር ላዕልላዕሊ ጥራሕ ክረአ የብሉን ኣብ ሕድሕድ ርእሰ ከተማታት ኣብ ኩሎም ከባብታትን ኣብ ሕድሕድ ክፍላት ሃገራትን እዩ ይኽሰት ዘሎ ካብ መንግስቲ ቻይና ዝቐርብ ዝኾነ ዓይነት ኢንቨስትመንት ብዓይኒ ጥርጣረ ክንሪኦ እዩ ዝግባእ በሉ ንሶም ቤጂንግ ብተረኣ ፖምፒዮ ኣብ መንጎ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ፀገም ንምዝራእ ይሰርሕ ኣሎ ክትብል ትኸሶም ዋብቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ዣኦ ሊን ከምዚ በሉ
Pompeo once again made groundless accusations against China in his video.
Pompeo abti be video zohlafo malikti ablal China meseret zebulu kisi akali hollo. Amongo China an kalot hagrat nizollo tsumdo nimizrak zaallem malikti yu. China aberti ayat nezko. Amerikawian politikenyatat ni China amalkitom zehbu worito ansar kullom aynatat meseretaw haqqatat zqonuyom. ንሱ ዝሃቦም ርእቶታት ጥር ዝበል ኣበርክቶ ዘይብሉን ኣተሓሳስባ ዝሕል ኩናት ዘንፀባርቕን ኮይኖም ኢና ረኺብናዮም በለ ዋህቢ ቃል ቻይና ካብ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና ክሳብ ደብ ምስንዲ ጨዋዳ ሰራዊት ቻይና ርኡይ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ክስተት እዚ ድማ ንዋሽንግተን ዲሲ ከቢድ ብድሆ ኮይንዋ ኣሎ ይብል ተንታኒ ፖለቲካ ማይክል ኦሃንለን ካብ ትካል መፅናዕቲ ብሮኪንግስ
Because there are places, starting with Taiwan, but extending elsewhere, where a increasingly powerful China is going to...
Kab Taiwan jamiru zitikasu kabab ta talo. Nab kalu ta garatun zitazamita yu. China kitar iyo tudolio chwada yeggat malo. Ntukwana nidhrit nimimlas zika alallu tamarraz ay silti kindali yigba. Ab kindi gosti, nijidon kallisin kamzi mitkam malata iye. Weka akab gurade mitkam... ዝሐሸ እዩ እየ ዝብል ዘለኹ ብኻል ኣባህላ ኣብ ቀጥታዊ ርፅም ኣብ ክንዲ ምጥሓል እየ ዝዛረብ ዘለኹ ይብል ንሱ ከምኡ ኮይኑ እውን ሃገራት ክውስና ኣለዎን ባህላ እዮም ፖምፔዮ ኣሜሪካ ካባናን ካብ ቻይናን ንሓደና ንኽትመርፅ ድሌታ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣብ ኣውሮጳ ከም ዘለዉ እፈልጥ እየ ሓቂ ኣይኮነን ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና እዩ ነዚ ወረዚ ዝፍንዎ ዘሎ እቲ ሕርያ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦትን ዘይኮነ ኣብ መንጎ ነፃነትን ምልካውነትን እምበር በሉ ንሶም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ ሞት እስራ ወታደራት ህንዲ ዘስዓበ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ርፅም ምስ ቻይና ክልቴን ሃገራት ናብ ሰላማዊ ሃዋህ ንክምለሳ ተሰማሚዐን ኣለዋ ይብል ስቲቭ ሬዲስ ዘዳልዎ ሪፖርት
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ሞት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ብዝሰዓበ ተቃውሞን ናዕብን ንብረቶም ካብ ዝጠፍኦም ወነንቲ ትካላት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ንርከቦም ገብረ ገብረ መድህን ንክልተ ኣጋይሽ ኣዘራሪብሎ ናብኡ ከስግረኩም
ኣጋይሽ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም የመስግን እስኪ ንርእስኹም ኣላልዩ ምስ ሰማዕቲ ካብ ራችስተር ክጅምር
ይቐኒየለይ ሽመይ ሶላሮብሶ ይበሃል ዝቕመጦ ከተማ ራቸስተር ኒውዮርክ ይበሃል
ኣማንኤል
ይቐኒየለይ ነታሃበካልና ዕድል ሽመይ ኣማንኤል ብርሃነ ባህል ይበሃል ዝቕመጠሉ ስቴት ሚኒሶታ ኮይኑ ሴንት ፖል ዝበሃል ከተማ ስራሒካ ሚኒያፖሊስ ማለት እዩ
የመስግን ንክልቲኹም ኣቶ ኣማኒኤል ኣብ ንብረትካ ወይ ኣብቲ ናይ ንግዲ ትካልካ ዝወረደ ዕንወት ማዕረ ክንደይ እዩ? ብገንዘብ ክትመን ደይከኣል ማዕረ ክንደይ ዝግመት እዩ ዓኒካ ወይ ተዘሪፍካ?
ኢንቨንተሪ ዝገበርና ኣሎ ታክስ ሪተርን ክነስርሕ ኮለና 2019 ንሓደ ሚረት ይሽዑ ዝነበረና ኢንቨንተሪ ምስ ሰንቲ ሓርይ ዝገዛእናየን ኣጋጣሚ ከዓ ብሰንቲ ኮቪድ-19 ከዓ ወድ ሓንፅዕ ስራሕ ኣይነበር ካብ ፌብራሪ ትሒዝካ ብዙሕ መሸጣ ስለ ዘይነበረ ደረከብኩ 235,000 ኢንቮይሳ ረኪብ ረሲታት ተገዘ ንብረት ማለት እዩ ዘለና በለና ተወሳኺ ሽዑኡ እዚ ናይ ካሽ ሬጅስተራት ኢኻ ክትብሎ እዚ ናይ ኩለራት ሃረሞ ኢኻ ክትብሎ እዚ ናይ ባሓፁ ናይ ገዛውቲ ናይቲ ዊንዶውስ ፕላስ ናይቲ ኩሉ ነገር ኣሎ ዘለና ንብረት ተዳሚሩ ብዙሕ ሽታት ሕጂ ብዙሕ ግምቱ ኣይብለይን ማለት እዩ ዝኾነብላይ ንክእል ኢና ብዙሕ ሱ ደረጃ ርስ ዘለና ግን 235,000 ኢንሹራንስ ኣረኪብ እዮም ኣለ።
ኣቶ ቶላ ክንደይ ዝኸውን ብገንዘብ ክትመን ዝኽእል ንብረት ዓኒካ ተዘሪፉካ?
ናትሒ ሓንቲ ዝለኣኹሉካ ዓብዪ ቢዝነስ እዩ። ምክንያቱም ንሓንቲ ጠርሙዝ ናብ 80 ቅርሺ 100 ቅርሺ 150 ንሸጦ ኒና ይክባር መስተ ማለት እዩ ሕዚ ካሊእ ትረፍስ ታ ነገር ቀዳም ሸት ክታጋጥም ሓሙስን ዓርብን እቶም ናትና ሴለርስታዮም ኢሎምና ሴል ንብሕዝ እሞ ዝወርሒ ዚ መስተ ክነፅ ስለ ዘይክእል ብዙ ኢሎምና ሓሙስ ሬሚ ተፈላለየ መስተታት ብ60 ሓውሪደ ሓሙስ ይሓዚኣ ሓደ ካምፓኒ እንደገና ዓርቢ ድማ 70 ሓውሪደ 130,000 ማለት እዩ ሓሙስ ዓርቢ ወሪደን ቀዳም ምሸት ጠፊአን እቲ ናይ 6 ዓመት ዝነበረቲ ዝተቐመጠ መስተ ቶታሊ ናተይ ናብ ካብ 450,000 ሻፍርቲ ሚልዮን ዝኣክል እዩ ኣብዛ ሓንቲ መዓልቲ እዚኣ ጠፊኣ።
ኣብዚ ዓዲ ከም ትፈልጥዎ ንግዲ ከካየድ ከለካ ኢንሹራንስ ይእተው እሞ ኢንሹራንስ ነይሩኩም ዶ? ኢንሹራንስ ዝምልሱልኩም መካሕሒሲ ኣሎ ድዩ? ዘይለ እንተኮይኑኸ ብደረጃ መንግስቲ ዝግበር ነገር እንተሃልዩ እንታይ ይግበር ኣሎ? እስቲ ኣቶ ቶላ እናሃለካ።
እዎ እዚ ናይ ኢንሹራንስ ጉዳይ ናተይ ቢዝነስ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ ከምዚ ሓዊ ዝበሎ ግሮሰሪ እዩ ነይሩ ን10 ዓመት ዝኣክል ኣብ ግሮሰሪ እዩ ዝሰሪሐ ነይረ ካብኡ ናብ ሊከር ስቶሪ ኣትር ናብ እንዳመስተ ዝሽየጦ እዚ 6 ዓመት እየ ካብ ዝኸፍቶ ግን ደርጋ 5 ዓመት ገለ ኢንሹራንስ ነይሩኒ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እግዚኣብሄር ዘይበሎ ግዲእ ኮይኑ ይመስለኒ ኣጋጣሚ ን7 ወርሒ ዝኣክል ናብ ዓዲ ከይደ ስለ ዝነበርኩ ኣኸለ ኣጋጣሚቲ ኢንሹራንስ ኣነ እውን ስለ ዘይነበርኩ ላፕስ ገይሩ እዩ ናተ ኢንሹራንስ እቲ ኢንሹራንስ ላፕስ ስለ ዝገበረ ከዚቲ ነገር ምስ ኣጋጣሚ ኣነ እውን ተጠቐሞ ዋናይ ካልኣ ላፕስ ከገይሩ ናብ 4 ወርሒ ክገብር ግዛዕ ኢሎኒ ስለዚ ናይ ኢንሹራንስ ጉዳይ ከክሎዝ ኮይኑ ማለት እዩ እና ናተ ኢንሹራንስ ክረክባ ይከኣል።
ብመንግስቲ ከ ዝዓነወ ንብረት ዘካሕስሉ ከምኡ ደሎ
እወታ እቲ ሰብ ብተፈላለየ ደረጃ ከምኡ የውግዕ እንድዩ ብመንግስቲ ደረጃ ሓገዝ ዝተረከብኩም ግዛዕ እዩ ግን እቲ ስቲ መፅኡ እቶም ፖሊሳት መፅኦም ን ካሜራ ወሲዶሞ ዮም ኣልዒሎሞ ዮም ግን ሻር ሕዚ ዳግንናየ ነገር የኒ።
ኣማኒኤል ኢንሹራንስ ነይሩካዶ ሕዚ ከም ምንታይ ኩነታት ኣለካ?
ኢንሹራንስ ንኣይ ነይርኒ እዩ ሩብ ኢንሹራንስ ናትና መጀመርያ ክንብገስ ከለና ስለዝኣተናዮ ድሓር ኣውቶማቲክ ይባዕሉ ሪኒው ድኾን ኩሉ ግዜ ክንከብል ከለና ክርቢታ ስለዘይንቋፃፅር ኣውቶማቲክ ኢና ንገብሮ ከምቲ ዝጠፋዓና ንብረት ኣይኮነ ንበር ኢንሹራንስ ነርና እዩ ዝረኸማን ዳርጋ ህቡና ኮን እዮም ኢንቮይሳ ቅሪብና ኣለና። ኣብዚ ከዓ ናይዚ ሌክ ስትሪት ካውንስል ዝበሃል ካውንስል ኣሎ ጋጣም ሎማዓንቲ ፈኒኦም ኣሎ ኣፕሊኬሽን ፎርም ካብ 10,000 ስጋ 25,000 ክንሕግዘኩም ኢና ከም ክሳይኩም 3 ሚልዮን ረኪቦም ኣለዉ ፋንድ ክንድግፈኩም ኢና ኣፕላይ ክበሩ ተባሂሉ ሎማዓንቲ ናይ ምሸት ሕጂ ፈኒኦም ኣለዉ ማለት
እዩ። ኣማኒኤል ኣብና ኣለካ ካልኦት ኣብቲ ከባቢካ ከምኡ ዕንወት ዝወረዶም ናይ ካልኦት ናይ ንግዲ ትካላት ብፍላይ ከዓ ናይ ሓበሻ ኣለዉ ዶ?
ኣለዉ ብዙሓት ኣለዉ ናይ ሓበሻ ሓደ ቺካጎ ዝበሃል እና ፈርኒቸር ኣሎ ተቕሊሉ ዝተቃፀለ ሓደ ኣዲስ ኣበባ ዝበሃል ኣሎ እና ሬስቶራንት ተቕሊሉ ዝተቃፀለ ማለት እዩ ሓደ ጋራጅ ይብልዎ ነይሮም ሃይደ ንእሱ ኣይፈልጦን እየ ብኣካል ብተግባር ኣብተን ከባቢ የደልባ ማለት እዩ ሓደ እውን ርሕቂ ናብ ዩኒቨርስቲ ኣቨኒዩ ኣብ ሴምፖል ዝተቃፀለት ሬስቶራንት ላ ብፈንድሚ ገለውቲ ነይሩ ሓደ ሓበሻ እንዳ ሽጋራ ዝነበሮ ነይሩ እሱን ገፈንድሞ ኣውፅኢ ነይሩ ኣብዚ ከባቢ ዘለና እዚኦም ዳኣኽሉ ሓበሻ ነይሮም ተቕሪቦም።
ሕዚ ንግዲ ትካልካ ከፊት ካየድካ በቲ ዘለካ ንምጅማር እንታይ ትገብረ ኣለካ?
ኣነ ይሰርሕ ኣለኩ ሕጂ ሰራሕተኛታት ኣለዉ ይሰርሕ ኣለና ኣይከፈትና ክንከፍት ፅቁር ግዜ ደሊ እዩ ምክንያቱ ኩሉ እዩ ዓኒ ከም ብሓድሽ ከተዕርዮ ኣለካ ወፃኢታት ካብ ዘለካ ካብ ገለ ሃገርካ ትገብሮ ንዲኻ ሕጂ ንሰርሕ ኣለና ግን ቁርብ ግዜ ይደሊ ሓደ ወርሒ ድኮኑ ደሊ ካልኣይ እንታይ ፀገም ኣሎ መስለካ እዚ ኦረዲ ተደፊሩ ዝከባቢ لنتنا كمان قلنا كلا سبات هايزون كورب تجمرو حد أربعة حموش جزاؤه ليت تتخسر تتكفله جلنا كنا وانا كورب يدري إنجليزي هذا شو بيشوف حس كم جيتات كتلو قانون بوليس هاي مزني مزلو أنا بوز إحنا قرأت له سوقي كان شيء تغير كاسل استاذ مرة ترابان هايزون ما تيمنا تان شيء تفتح تحديهم يقول برسول الله كورب كبير كبير يوزير أربعة حموش أو حكيم دينا يجتمر
أتطلع أباهم خا تزرفوا وهم هم نبرتهم زعنهم كالوت نجارو لايد محاوشة اللودة كابو خا تأثيرك تراها نمجمر انتي من قصص قبر الله
هو صبوا تانكي والخارنا تقلل بتلفزيون حلفه سمعنا حموشتي نجدي واستقاطنا تزرفه أبزي باكستان زم يمن عراق زي تمزحتو أنا بحالشان تغير هذا ما أبزا فتمازعة أربعة حالشة إنها سيد بكر صوب عندما استدلنا خلطهم دكا بسارة إكيكاويان إمالتيو خلطنا دماء إكيكاويان خلنا تقارينا سلزي ناي أربعة سيد حالشة بزنس إزعانوي أبزلق هو كتما راجسر نيويورك مالتيو قالي ناكي سرح جمر هذا ونزل خي حطون تايو أنا تي إنشورانس لزيو اللي تتطبخون زين مقالم ذا زوجي نقدر سلا زي ولاي بتصير زلني نوع عشتي مسترف جزء مالتي ولما عندي خفت زلهم خلت هذا يكون عزين نرى زين على كام خوين لما عند خفت الله
أمان إلا تكوابي حزبونا كم زي تراجع عايز قال زلوا أباها أتو تولا تخنات تراجع للله
هو تي جواب إني أوانا جين مشتي أمان إلا زلوا ناتا تخنات ناتا زلوا خال سلا زجاتنا من الوقت جوابه قرب زحزة الإخوان قلنا على ناون غام عين التندنسين يايو قلنا حذي منمك قبل سلا زي كعال أنا ون ياو إشرانسون حذي عن حد ساعتين ياهو سلا زي ياو مسمزاوير مالتي أخيفتنا هنا نبر تنقر قروا يفرحيو قلنا بدفرتي أخيفتنا يزر أخوك مني بالي
ما توتاتي ودي الله من البعض كتب الو ذلكم نقر أمو داتا عدل كبكم أصل أتو أمانيل
توالي نحن عدلنا دافينا بنيات النبرة توم سيغار أمضر أمس أكان يقنزبنا تفيهنا عزلنا حيوتنا اللغة أكان أبتما جمرا كيكاتات أنا معلي ديرني هذا خطته إذنا أقم حلوق نبلوغ تيمان إذنا بابرت أمس كدقن كيف ناغينا حجيت نحن الحراي كابتهم تغليلهم سعان ونتي هدسا دنالي دفعان حنا نحيش فيتي أنا أقول لك إذا مسكني زبر باكل على اللغة ولا تقولي رونك سر هي غير كبيرة يكونن كنون تينا كرو بيجي تدل قلت سر الصح ما تنسات سر هتقولون تري كينو الدنيا ذاتنا تقول لك
سبحان
الله
سبحان الله أتولى
أنا أقول تاعي في البدني عم بحاول دولا مش ناتو تفلح صار يبلي يمكن أنا أمريكا تمس تلنا أحد ما يزمس أنا أشياء لنا سر هنا هنا ترينا يو سلذي عم تازل لهم قاع حزنا عم نت على ستم ناتي كاستم زيلهم نبض ساعات شمون ساعاتي شعانتي قليقي أتا ورقة جمرة تتفن إحنا يرى عبصون نتاون حادقة كبسحن نيرو مالتي دخونا قوينو سرحنا نامسانا إيو تسفى مقراتي ما أمبت رحون سرحنا كنرقو عينا سلذي زي تسفى زي مقرات سرحنا صراح زي قوس قلنا يخل عامت قلت عامت نفسي نارنا يكل ملس وزي حبر شي يتوفيو مو تسفى زي مقرات راح كنسرح لنا مالتي رسخة كتدنين يوم خاي خالي أو تلو أنا بلوز دلن تايو ناتنا ناي دك رايا محور نينا زوم تابع الخجمرو مالتيو دك رايا انتايو ميلو انشرح زي ولو عينة خونتات لزقات ومطلاس كنحب زينا يلو بزح تليفوني تقول لي كبيستيفو أوروبا زي ترى فين عادي شيء قرص لازلهم كأود ما عبد الخطاب حزي سينك زي كوفيد 19 صار كسر حوزة خوين لازلهم نعيت حاجة وزحاد لا يصير زي هنا زحجة زون كراي زي حشة سبلش لازلهم عيد لأنني نيلمبر بحسابي وبدني إنه يربى محورنا محور رياون نعومون إجرامن قد يغني اللي كل يزدلي نا thank you
صبا كم تزورهم مو قبل عليه وقتكم ويم هي وقت صدرهم زوره ده حدا قادم هلاو حالا نگریو اب نبردكم زوره دو بودات گن زهزن گند ما سریحهم هم اطرهم هم تزور کم ما ابزار سرون سریحهم کم تعوتو ملت اصفهانی بودات کم سل زکافل کم نی بتعمیه زمستن یقنیلی عتو تولاربسو کابراچستر عتو آمانیل کاب مینیاپولیس نزه کم نی عالم نلیس یقنیلی.
كتكتات الوز أنا حكم سرع مدبنا هزب مسزب ينيرو نقبرن نقايشنان عازينا نمسكن إذا تكتات الوز اللهم كاب واشنطن دي سيزفن نزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حلال فيهم بازم بارنا يلومي حفشاو مدب قدام سنبت فاتمنا لنا من نيافورك اي مس كلهم مسارحتي كابزيكا واشنطن دي سي لو امليتي تحان هدرو